Operasyona Kilik Ceng ya Supaye Türkiye li Herêma Kurdistanê dest pê kir. Bi awayekê fermî Wezareta Berevaniya Türkiye operasyona Qefla Cengî li Bakurê Iraqê ragihand. Wa her li şeva 17/4. Vê operasyonê dest pê kir li Çiyayê Metîna, Zabê, Avaşîn ser bi qeza Amêdiyê ve. Operasyon bi bejdariya 4 firokên F-16 و 5 helîkopteran operasyonê bi rêya asmanî û pejayî dest pê kiriye. Merem û armanca Supaye Türkiye ava wan deverên stratejî yên leşkerî li devera nêrva û rêkan û şêla dizê kontrol bikin û baregahên xwe li wan ciha danin. Ji ber vê yekê, çunki ew dibêjin baregahên serekî yên PKK li wan deveran e. Lîvda xuyaniyên hêzên parastina gel hepeke. Hêzên wan bergirî kiriye ku di rêya pejayî da leşkerê Türkiye pêşveçûnê nekin li wan deverên giring li cem wan. Her di daxuyaniya nûçeyên HPK de hatiye ku wan li şikefta birîndaran ser bi zabê ve 8 leşker in Türkiye kuştine û niha şer li Zabê û Avaşîn û Kurejarî bi dijwarî berdewam e. Nûçeyên leşkerê Türkiye jî û taybet daxuyaniya Wezîrê Berevaniya Türkiye Xelosî Akar gotiye ku wan armancên xwe di vê operasyonê de bicih kirîne. Ji bo pêtir dawî zanyariyan ser vê operasyonê bizanîn. Yekî ji rojnamevan û çalakvanên devera Amêdiyê Revend Guherzî ji dengê Amerîka re hat axiftin.
Supaya Türkiye buraya helikopter enser bazı hezin hol çay linkilenda bir gündü hedute cehir kirne. Jederin nüçan da ne diyar kirne Supaya Türkiye hol daya gündü sita le gündü sita u çay kurajaru mamraşa u şkafta brindara hezin hol cehir bikem. Eve piştiwe ki edmavi haftiye ki da her şeyin havayın Supaya Türkiye bu ser çant nafçeyin cuda el sinuri Ahmedi girdayı parizgi adu ki bu dujvari berdavan bun.
Hecai gütini ya ta konuke li ser ve operasyonu u li ser berdavan ya و باران گرنا لشکری ترکیه بو هریما کردستانی به تایبت دوره آمدی و برواری بالا حکومت هریما کردستانی بدنگ مایا دیسان دخوازم بیجم جه اگر بردومان ترکیه لقضا آمدی دوان سه سالان دا پتر جه سیهو نه کسین سویل جانخوا جدز دایا سلام والایی دنگ امریکا دوحک